Citats. Dobar dan, želi Dragana Kovačević, ukratko i sadržaja današnje emisije Čitač. Eugeniju Šeditski je poljski pesnik i autor knjige Stvarno i nestvarno postaje jedno telo u izdanju Arete. U današnjoj emisiji predstavljamo njegovo stvaralaštvo u razgovoru sa prevodiocem Milicom Markić. Inače, Eugeniju Šeditski je jedan od najpoznatijih poljskih pesnika i dobitnik brojnih prestižnih nagrada. Pesme u ovoj zbirci organizovane su hronološki po temama sa ciljem da se prate autobiografski detalji pesnikovog života. Vaše pažnje preporučujemo i roman Manuela Puiga, izdaja Rite Hayworth. Manuel Puig je argentinski književnik, od detinjstva je zaljubljenik u kinematografiju. U Rimu je pohađao filmsku školu, a izdaja Rite Hayworth kod nas u izdanju Derete je njegov prvi roman. Roman Poljubac žene pauka doneo mu je svetsku slavu, kao i istoimeni film. Umro je 1990. u Meksiku. Naša sagovornica je prevodilac romana Bojana Kovačević-Petrović. I pri kraju emisije Bojan Belić se u svom eseju osvrće na sonet Četiri doba Džona Kica.
Sve su to neizvesne stvari, zemlja. Sve su to neizvesne stvari, zemlja i nebo. To su sve neizvesne stvari. Kidaj od njih dok još imaš kud, jer taj mrak sadašnji i taj mrak potonji bolje blagovremeno da nisi probao dotaći. To su dva zbilja prerazličita sveta u koja ne mešaj prste ako ćeš da sačuvaš glavu. Jer taj mrak sadašnji i taj mrak potonji stvari su nepomirljive i neka te ništa s njima ne vezuje, sem ako postoji nešto u šta nisam upućen.
Jedna nova knjiga koju danas predstavljamo u emisiji Čitač je zbirka poezije Eugeniju Kašćišina Dickog Stvarno i nestvarno postaje jedno telo, 111 pesama. Milica Markić je prevela ovu knjigu, Arete je izdavač. Mi smo nekako poslednjih, da kažemo, meseci jako često predstavljali nova imena za nas, poljske književnosti, ali za njih su to već klasici. Što je interesantno za ovog autora Dickog? Rođen je 1962. u jednom selu, Vulka Krovicka, na poljsko-ukrajinskoj granici, što je jako bitno, kasnije ćemo čuti zašto, za njegovu poeziju i za njegov život. On je jedan veliki usamljenik, tako ga bije glas, da ne daje često intervjue, nagrađivan pesnik, preko 18 zbirki pesama, znači posvećen poeziji. Pa šta bi još mogli reći iz njegove biografije ovako kao uvod?
Da, važno je to što on potiče sa tog pograničja, dakle poljsko-ukrajinskog pograničja, i to se odrazilo na njegovo stvaralaštvo, jer to je prostor gde se mešaju jezici, kulture, narodi. To je uticalo na njega, oblikovalo ga je i kao čoveka i kao umetnika, to jest pesnika. Ono što je bitno za njegovu biografiju je ta porodična jedna tragedija koja je posledica dugogodišnje te, da kažem, čitavog te povesti, teške povesti poljsko-ukrajinske, tih sukoba. Važno je znati da je da su, odigrao se naime prvovolinski pokolj kada je 60.000 Poljaka bilo ubijeno. Nakon toga, posle rata, Poljaci vrše određenu odmazdu i oni deportuju stanovnike sa tog pograničnog područja, vraćaju ih za Ukrajinu. Ta sudbina je zadesila i njega. Njegova majka se, naime, nakon toga, 62. godine, vratila u Poljsku. To su ti gradovi Olštin i Przemysl. On je odrastao među tim deportovanim porodicama i morao je da se nosi sa omrazom prema svojoj majci zbog toga što je njen otac, zapravo deda Dickog, je bio ukrajinski koljač, zlikovac, pripadnik te ukrajinske ustaničke armije. A sem toga njegova majka je bila bolesna od šizofrenije i on je morao da trpi tu skrivenu i neskrivenu omrazu.
A on saznaje tek u 15. godini za dedu, za tu istoriju, da kažemo, porodicu.
Jeste, i još je zanimljivo što je on do 15. godine svoj govorio zapravo hahlatski jezik, to je mešavina poljsko-ukrajinska. I međutim, on je se opredelio za poljski jezik zahvaljujući svojoj babi, koja se zove Katarina Hrudnjova, koja mu je pripovedala o toj bolnoj povesti, o toj tragičnoj sudbini te porodice i naučila ga je da to može da bude literarno gradivo. A isto tako kasnije je i majka na njega uticala, budući da je bolesna od šizofrenije, oni su imali nekakve svoje...
svetove, da kažemo.
Tako je, majka ga je uvlačila u taj svoj svet i njemu se kao dečaku to dopalo, bilo je to nešto što je maštovito, izuzetno, čak su pravili neko svoje privatno pozorište i jednog trenutka majka mu je rekla da je ona bila Norvidova ljubavnica. Norvid je
pesnik
da bome, poljski iz 19. veka i on je potpuno, Dicki je ne samo dopustio, znači da poveruje u to, on je dopustio da ga ta informacija, ta nestvarnost da ga oblikuje.
Pa to je i naslov ove pesme koja se nalazi u knjizi, a i naslov same knjige Stvarno i nestvarno postaje jedno telo.
Jeste, malo je nezgodan naslov, jer bilo bi logično da kažemo stvarno i nestvarno postaju jedno telo. Ali ovde nije stvar u tome da mi treba da ovde postignemo množinu. Ne, kod Dickog je ovo ta ambivalencija. To je pre svega taj šizofreni identitet, jer on ima tu unutarnju rastrojenost i u pogledu jezika. Znači, trebalo se opredeliti poljski ili ukrajinski. Drugo, seksualni identitet, koji kod njega je takođe van norme. Treće, dakle, ta, znači, nacionalna pripadnost, porodična pripadnost, kako god. I kod njega je uvek, u njegovoj poeziji se to jasno vidi, da postoji stalno to kolebanje. Znači, stvarno i nestvarno, ovo ili ono. Ali Dicki nikada ne staje samo na jednu stranu, on naprotiv je i tamo i ovde, jer to je borba za identitet. To je želja da konačno osvoji neko sigurno tlo koje će biti nešto poznato, jedna definisana pripadnost. To je borba za, na kraju krajeva, borba za autentik, i to u onom šulcovskom smislu, borba za autentik, borba za identitet, i taj proces se nikada ne završava. To je neprekidno traje.
Pa rekli smo da je, zahvaljujući baki po majci, odrastao na toj staroj književnosti, Tadeuš Novak i drugi pesnici, ali on sam je radio godinama na istoriji poljske poezije 19. i 20. veka, koju nikako da završi, da li će završiti. Znači, njega interesuje ta prošlost u poeziji poljske.
Jeste, i to je on i sam rekao da ne zna ni da li će uopšte završiti to, ali činjenica, jer mislim, ja sam imala priliku lično da se upoznam sa Dickim, videli smo se u Varšavi prošle godine, imala sam dosta vremena i prilike da razgovaram sa njim i zaista, kao to što ga zanima, na primjer, poljska poezija, istorija poljske poezije, on to živi, mi dok smo prolazili ulicama, on je meni uvek govorio, ovde je stvarao taj i taj, ovde je taj i taj pisao i tako dalje. Videla sam da ima tu neprekidno to neko boravljenje u prošlosti. Tako da, mislim, zaista ne znamo da li će završiti tu knjigu ili ne.
E sad, nismo napomenuli da je Jacek Gutorov sačinio izbor i pogovor za ovu zbirku pesama. Znači, on je to pripremio i napisao taj pogovor koji je interesantan isto kao neka vrsta, da kažemo, vodiča kroz čitanje. Ali ono što primećujem u od prve pesme, pa naravno i do kraja, kao da vas odmah udari u glavu nekoliko prvih pesama koje govore o smrti. I možemo reći da je smrt ta ključna reč koja se provlači kroz celu njegovu poeziju. Smrt kao simbol ovoga, onoga, smrt u porodici, smrt u okruženju, smrt. Preokupacija.
Jeste, ali smrt kao takođe je, da kažem, izvor života, što je, jel, paradoksalno. Međutim, kod njega, evo, primećujemo to da se, recimo, neka imena, neke reči, fraze određene, to se stalno ponavlja. Na neki način on hoće time da tim rečima, tim imenima da nov život, hoće da ih spase od smrti. I s druge strane, smrt takođe poručuje nam da se, da je smrt, recimo, u tim kostima, često se tu pojavljuje motiv kostiju, da, te kosti u nama i taj pesak u tim kostima, to je isto ovaj smrt. Ali to je, s druge strane, da kažem, evociranje. Evociranje, znači, time što ćemo ponavljati neko ime, time mu zapravo dajemo nov život. Isto tako često pominje grobove. Znači, on na taj način oživljava prošlost, oživljava aktere, te ljude. Ne da im prosto da
oni budu zaboravljeni.
Jeste.
Pomenuli smo tu priču iz njegovog detinjstva. U stvari, to je jedna mala, da kažemo, njegova ispovest koju ste vi preveli, to što je on rekao sebi o svom detinjstvu, i ona nam otkriva mnogo, ali istovremeno, i da ne znate sve to, vi osjećate u toj njegovoj poeziji koliko je to breme odrastanja, života, sačinilo njega baš ovakvim kakav jeste. Znači, pesnikom, možemo reći malo mračim, malo pesnikom, ali uvek tu ponegdje imamo i te, da kažemo, provejavanje nekog optimizma. U životu nisam video, on kaže, to citiram, video odbačeniju, neprihvaćeniju, izolovaniju i usamljeniju ženu nego što je njegova majka. Imala je u stvari samo njega, sina. I zamislimo sad jednog mlado biće koja odrasta uz takvu osobu koju celo selo odbacuje, čak i muž i porodica, i koja ima samo tog sina. On je u stvari postao odličan pesnik, možda i na to, crpeći tu bol koju imao u sebe. Da li bi bio dobar pesnik da nije toga bilo?
Tačno,
sad postavljamo pitanje.
Tačno, to je apsolutno tačno, i to je ono što on sam kaže. Platio sam tu cenu da bih postao pesnik, ali on to i ne želi ni da napusti. Znači, tu poziciju, on je ostao veran poeziji, jer on je prvu pesmu, to je bilo još negde 1990. Tada su prihvatili to u Poljskoj kao da je to, nastala je neka nova, da kažem, hibridna poema. Zbog čega? Zato što iz zbirke u zbirku Dicki naizgled se ponavlja. Ponavljaju se imena, ponavljaju se situacije, ponavljaju se nekakvi doživlja i slike, prizori. Međutim, on svaka nova zbirka je jedna nova perspektiva. Iz jedne, da kažemo, nedavno ili skoro otkrivene te porodične tragedije, zatim sve više i više rejona otvara, pokazuje sve više, recimo, delove svog intimnog, privatnog života. Zbog toga to nikada nije isto, to su neprekidna variranja na temu, i to je ono što je bilo novo za poljsku poeziju. Dicki je jedna zbilja osebujna pojava u poljskoj književnosti, to je nesumnjivo. On je dobio, mislim, sve najveće moguće poljske književne nagrade, između ostalog, recimo, dva puta je dobio nagradu Gdinja, Nike, najveću nagradu poljsku, Silesius nagradu, zatim međunarodnu Hubert Burda Prize, preveden je na 20 jezika, zaista jedna impozantna pojava pesnička. I zbog toga što je on potpuno drugačiji, njega je nemoguće ga je podražavati, a postoje ipak pokušaj da ga podražavaju, ali mislim, nemoguće ga je zaista krivotvoriti.
Možemo reći da su njegove pesme jako iskrene, ogoljene, jer on ne skriva neke stvari iz svog života i prošlosti, ali često se pominje pisanje, poezija, uloga pesnika, pesnik kao ja, kao ta ličnost, lik koji nam govori ili koji nam kazuje nešto. Znači, postupak pisanja, česta referenca je poezija, pesma, dosta autobiografski, naravno, detalja. Evo sada uzemo iz, da kažemo, biografske, možda ova pesma nije ostao ni kamen na kamenu. Ali evo, kad uzem tu pesmu, ona ima svoj nastavak. To je, u stvari, prirodni nastavak, on varira tu rečenicu. Nije ostao ni kamen na kamenu i ona se provlači, znači, čak kroz dve pesme, nekad kroz tri, taj prvi stih koji on nagoveštava da ta pesma još nema kraja.
E, u tome je, tačno u tome je to njegovo, to je ta čar tog njegovog ponavljanja, jer zaista, prvo što su, sve zbirke su, da kažem, ciklične, a ovaj, vidimo to neprekidno variranje jednog istog, a s druge strane, ti motivi pokazuju da, na primjer, kuća je nešto što je, da kažemo, identitet. Kuća se pokazuje kao mesto te prvobitne traume i on se neprekidno vraća na taj motiv, kao i na motiv ovog kamena, kostiju. A šta to pokazuje? To pokazuje da dolazi do jednog prelaza od, znači, smrt kao haos ćutanja do, da kažem, kastrirajućeg poretka jezika. Jer ima ona jedan stih kada nam Bog udahne dah, ono što je čovjeku oduzeto, zapravo što mu je, ono što je izgubio, on to vraća Bogu.
Imamo te česte razgovore i pominjanje Boga, crkve, ispovesti, znači to je utjecaj vjerojatno i vere koja je jaka u Poljskoj, a on imao, njegova porodica je imala tu dvojnost također, znači unijati su bili, pa katolici.
Da. Pa da, to je tako njegova ta dvostrukost, ambivalentnost, jer tu imamo i veru i neveru, i šizma i Bog, i ludilo, čisto, nečisto. Stalno su ti dualizmi kod njega prisutni i vidljivi. Ali između ostalog to, onda recimo da majka koja uzrasta do nivoa nekakve bogomolje. Naime, i sam je rekao, moja jedina ambicija kao poljskog pesnika je da rehabilitujem svoju unijatsku majku.
Myślę, że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły, masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły. jeść nie mogę. To nic, mój miły.
Prijatelj je neko ko ti dođe. Prijatelj je neko ko ti dođe u kuću, unese smotulja knjiga i neha je ni za šta, a ponajmanje za sebe kad ga upitaš za zdravlje. Prijatelj je neko ko u gluvo doba dođe u tvoju kuću i ne ostavlja te sa smotuljkom od 5-6 knjiga, nego prekrasno kazuje gde je bio i na čijem grobu je po prvi put saznao istinu o sebi.
Stihovi Eugenijuša Dickog prate naš razgovor o poeziji. Nastavljamo razgovor sa prevodiocem Milicom Markić, naravno o njegovoj zbirci poezije Stvarno i nestvarno postaje jedno telo.
Ova zbirka je i napravljena tako, to je mislim ovaj Jacek Gutorov zajedno u saradnji sa autorom, oni su zajedno radili na ovome, odabrali. Jacek Gutorov je smatrao, rukovodio se određenim nekim kriterijumom na osnovu čega je skupio sve ovo, jer to je iz različitih zbirki. Ali što se tiče ovoga što si pomenula za tu bolest i smrt, mislim, bolest, smrt, to su, kako da kažem, isto neki konstitutivni elementi kod njega, jer važna je kod Dickog takođe ta telesnost. Jer mi s jedne strane imamo kod Dickog tu, da kažem, nešto što je kao matični čestar, ono što čini reči i odsustvo reči, taj, da kažem, taj haos ćutanja i tako dalje, ali s druge strane imamo i tu telesnost, mračnu telesnost, bolest. To je nešto što, mislim, moram to da kažem, zato što mnogo je njegova poezija tumačena, interpretirana. Ja sam veliki broj radova pročitala o njegove poezije. Između ostalog, jedan mi se naročito dopao, autorka se zove Dominika Kijek i ona je pisala o nemoćalosti tela kod u poeziji Dickog. To je meni fantastična bila interpretacija da smo naime mi uvučeni u kulturu, naše telo je podruštvljeno, ono je na taj način izgubilo svoj prvobitno značenje, prvobitni smisao, izgubili smo sposobnost da doživljavamo stvari, jer naime mi dajemo, recimo predmetima dajemo nazive, ali ti nazivi nikada nisu ono što stvari zaista jesu, znači izgubili smo tu čulnu neku percepciju. E sad, kod Dickog imamo to, da kažem, te onemoćalosti tela, pošto kultura, zapravo kulturne norme, one, da kažem, generišu tu našu saznajnu klasifikaciju. I onda to podruštvljeno telo, ono prestaje da bude ono što je iskonsko, ono što je nas čini najviše kao ljudima nas najviše čini. I u tom smislu, Dicki kaže, dolazi Bog i prepoznaje znoj, smrad, ono crno ispod nokta. I to se sad pojavljuje kao nešto što je elementarno ljudsko. To je ono što čoveka najviše čini životnim, iskonskim bićem, ono što je zapravo najviše ljudsko. I to je zapravo su njegove te pesme povratak prekulturi, povratak na govor o telu i kroz telo.
I on je pre svega, možemo reći, ono senzibilan pesnik, a odrastao je u senci bolesti majke i onda ta osjećajnost koja provejava kroz sve pesme je vrlo jasna. Evo, sad kažem da čak niste čitali, da ništa ne znate o njemu, vi osjećate prosto neku bol i osjećajnost u svakom stihu.
Bol sigurno, jer to je, kažem, evo, pošto se on nikada ne opredeljuje na jednu ili drugu stranu, ali ono zašto mogu da kažem da se opredeljuje, to je bol, jer bol se osjeća i u prelazu između stihova, ali i u tom jednom opkoračenju, jer kod njega u njegovim pesmama često su ta opkoračenja. Takođe to imamo opkoračenje, da kažem, iz teksta u egzistenciju. On je uvek spreman da oseti tu bol, to duboko, kao kada svirate gitaru pa vas onako one strune zasecaju, one jagodice, ali vi prihvatate tu bol. Ta bol je nešto što je upisano u čoveka, nešto od čega ne treba bežati, nešto što će nam dati neki novi glas, neku novu refleksiju, nešto što će biti zapravo put ka spoznaji tog identiteta koji je negde izgubljen, nestao u tom podruštvljavanju tela.
I kao što sam već primetila, nekoliko pesama je posvećeno pisanju pesniku, pa evo u pesmi, na primjer, Švercer, on u stihu kaže, pišem sve mračnije pesme kad je dan. Znači, on se s nama sve vreme obraća i pratimo i postupak stvaranja pesme na neki način. Znači, njegov trenutak osjećanja kad nastaje pesma, šta on tog trenutka razmišlja, gde se nalazi, ovo je u stvari njegova biografija, možemo reći. Ako čitamo ove poezije u nizu, njegova biografija ili autobiografija, ako je on sam autor svih
pesma. Pa da, pa to je upravo ono što kažem, da sve te pesme koje se ponavljaju i ti ciklusi pesama koji se ponavljaju, oni stalno nam otkrivaju nove i nove rejone njegovog života, ali iz jedne potpuno drugačije perspektive, neočigledne perspektive. I ono što je isto bitno je da pomenem da je kod njega permanentno prisutna ona prihvatanje onoga ko je odbačen, ko je isključen iz društvenog kolektiva, onoga ko nema očiglednu biografiju. To je saosećanje za takve ljude, jer pre svega njegova majka je imala takvu sudbinu.
Njegov odnos prema, da kažemo, veri, crkvi, to je u pesmi Stići u jednom ožiljku tela, onaj zadnji stih: ne znam kad sam poslednji put pristupio ispovesti, odbacujući sve i birajući poeziju kao mesto na zemlji, kao mesto na zemlji Bogom dano. Znači, on bira poeziju. Poezija je za njega i religija i sve.
To je to. Da, poezija je za njega, mesto na zemlji, i to mesto, to su te njegove pesme, to je ono što on... zašto je poezija mesto na zemlji? Zbog toga što pesnikova sudbina ocrtava granice tog mesta, daje mu da postoji. I to mesto je zapravo pesnikovo delo, a to delo je zapravo jedna hibridna poema koja je počela još 1987. i do danas je otvorena. A karike te poeme, pošto kažem iz zbirke u zbirku ponavljaju se određeni motivi, to su nekakva ponavljanja, nekakve napomene koje se dakle vraćaju obsesivno u nekim preinačenim frazama i u ponovljenom imenovanju. Zašto? Zato što to imenovanje je kao neka molitva za upokojene. Time što ćemo izgovarati ta imena...
Kao neka mantra koja se
pojavlja. To je jedan ritualni karakter. Zbog toga Dicki, kažem, hrani se imenima i na taj način ih održava u životu, i poezija, tako, znači, to je jedan matični čestar. U tom matičnom čestaru on staje nasuprot smrti reči. Reč postaje sudbina. S druge strane, imamo, znači, taj matični, s druge strane je telesna tmina. Telesna tmina, zašto? Zato što su njegove pesme erotične, one su gotovo kao da su u nekoj ljubavnoj groznici pisane, i one nas podsjećaju na to da je telo protiv nas. Da je telo protiv nas i da jezik je kao u nekom bezdanu zapreten, a ujedno te pesme otkrivaju i bestidnost našeg postojanja. Zbog toga ima jedna pesma kad kaže da namešta usta za poljubac, ali ta usta su puna greha. I kod njega je greh kao nekakvo dete koje se nosi na krštenje, što je, mislim, prelepa ona figura.
On često pominje okrug u kome je odrastao, u kome je živao, sela, mesta, ne tako poznata nama, nisu to velika mesta. Znači, njemu znači ti toponimi mnogo, ili ga vraćaju u neki svet detinjstva ili odrastanja, i često pominje susede, imena nekih suseda. Njemu je sve to bitno kad piše pesmu.
Pa da, pa to su ta imena, jer time što ponavlja ta imena, on im zapravo daje nov život, oživljava. Tako je, ono što je kao neka mrtva prošlost, on to ne dozvoljava da to umre i neprekidno ponavlja ta imena, to su razni toponimi, onda članovi njegove porodice, razne tetke, ne znam, ujaci i tako dalje, time on ponovo oživljava i to vreme i ta imena koje zapravo znače to nekog, da kažem, suočavanje sa smrću koje je sada jedan nov život.
I ima tu malo i, da kažemo, i humor ili neke ironije koje on pribegava, verovatno da bi izašao iz te tmine koje ga okružuje. I on kaže do mestu, u pesmi nije ostao ni kamen ni na kamenu, pa šta da očekuješ od roda Dickih, čiji se poslednji potomak latio poeziji. Naravno, govori o sebi, jasno.
Da, znači se potomak latio poeziji, a sem toga je i ima nenormativni seksualni identitet. Tako da, Dicki je u svakom pogledu jedna toliko osebujna figura, ja bih iskreno voljela, ja mislim da će ova poezija naći svoje čitaoce, jer mislim da je ovo zaista nešto novo, kad je poljska poezija u pitanju, i ne govorim to samo zato što je on to dobio tolike nagrade, što je toliko priznat u Poljskoj, nego zaista, evo, ja sam i malo testirala na svoju ruku, svi kojima sam poslala, svi su rekli da je izvanredno. Inače, ovo je objavljeno, neke pesme su takođe objavljene na ovom sajtu strane BA, onda na onoj stranici Libela, izaći će sada u časopisu Buktinja.
A ovo je prva knjiga?
To je prva knjiga, da bome, isto tako u letopisu Matice Srpske će izaći i izaći će isto u listu, književnom listu koji izdaje književna kuća Enklava.
Tako da nas lepo uvodite u poeziju Dickog, na velika vrata ulazi, iako je on pesnik sa, kao što rekao, više od 18 knjiga, znači on je već utemeljen u poljskoj književnosti. Sad, oko malo prevođenja, pošto uvek postavljam to pitanje, kako je bilo prevoditi njegovu poeziju?
Pa, meni je to izvanredno iskustvo i zaista mi je, ne volim da prevodim pisce koji nisu živi, jer ja ne mogu onda s njima da komuniciram. A kada je pisac živ, pesnik, znači još ako uspostavim sa njim nekakav dobar kontakt, mislim, taj rad se stvarno pretvara u jedno beskrajno uživanje. Tako da, mislim, ja sam jako zadovoljna što će, što mislim da će Dicki već steći neku i priznatost i da će biti prepoznatljiv. Inače, moram da kažem, jedna njegova pesma je uvrštena, Biserka Rajičić je radila antologiju, ona je uvrstila jednu njegovu pesmu tu, međutim, ta pesma se nigde ne nalazi, ni u jednoj njegovoj zbirci. Mislim, ovo je zaista jedan...
Pa dobro, to je sad i njegov, verovatno, lični izbor i tu imamo... Tu sugestiju.
Da, zato što ta pesma koja je objavljena kod nas u toj antologiji, ona nije u jednoj njegovoj zbirci nije smeštena, nego je to iz nekakvog časopisa izvađena. A ovo je ipak određen izbor, imam ja i još neke druge, ja planiram i dalje da prevodim Dickog, da.
Thank you. crkvi lipe, lipov Bog se svetli. A saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte emisiju Čitač, preporuka za čitanje, roman iz Derite Hayward Manuela Puiga u izdanju Derete. Manuel Puig je argentinski književnik, jedan od najvažnijih postmodernista u Južnoj Americi. Autor je 8 romana, a iz Derite Hayward je njegov prvi roman iz 1968. godine, dok mu je roman Poljubac žene pauka donao svetsku slavu kao i film. Roman iz Derite Hayward je autobiografski osvrt na njegovo detinjstvo. Toto živi u malom gradu bez događaja. A o romanu više u razgovoru sa prevodiocem knjige Bojanom Kovačević-Petrović.
Posle dosta vremena i nekoliko knjiga Manuela Puiga u kojima smo uživali od sredine 80. godina kada je objavljen roman Poljubac žene pauka, po kojem je postao svetski poznat. Inače, knjiga je objavljena u onoj edici Hispanoamerički roman, gde su prvi put izašli Kortasarove Školice i Terra Nostra Carlosa Fuentesa. Manuel Puig nam se u izdanju Derete ove godine pojavio sa svojim prvim romanom i moram priznati da je to bilo jedno veliko iskušenje prevodilačkog karaktera i istovremeno jedan veliki zalogaj za izdavača, jer je Puigov prvi roman negde najavio sve to što će Puig vremenom biti. Istovremeno je istinska slika njega kao pisca, ali postoji i određena distanca u smislu nijedan prvi roman ne potvrđuje pisca, to čini tek drugi. Izdaja Rite Hayward je knjiga koja u svakom pogledu intrigira čitaoca. Ona tera čitaoca zapravo da učestvuje u tom pletivu Puigovom.
Mnogo govora, mnogo nejasnih likova, ali priča stalno ide.
Razlog je vrlo jednostavan. Puig je zapravo na sebi svojstven način ispričao priču o sobstvenom detinjstvu u mestu koje se zove General Villegas, odnosno u njegova prva dva romana, uključujući dakle Ritu Hayward, Coronel Vallejos. On je rođen u argentinskoj Pampi, u prostoru gde zaista nije bilo, tako reći, ničega, i ono po čemu je izuzetno značajan i po čemu je ova knjiga takođe od svog naslova vredna, to je uvođenje popularne kulture, odnosno konkretno filma, u književnost.
Je li to taj autobiografski moment, to gledanje filmova sa majkom u tom beznađu od malog mesta, da kažem?
Tako je. I ne samo što je sa majkom, koja je odstupala od te sredine budući da je bila fakultetski obrazovana, što uopšte nije bilo svojstveno, odrasla je u velikom gradu i tako dalje, i završila sticajem okolnosti udajom u tom malom mestu u Pampama, nego je u divnim pasažima te knjige Puig otkrio kako je njegov otac uspeo da zađe u tu sferu filma, upravo zahvaljujući Riti Hayward, koja mu je tako iznenada postala omiljena glumica. Razmišljajući o tome da li da bude izdajstvo ili izdaja, na kraju smo se odlučili da ipak bude izdaja, da bi zadržala tu dvosmislenost, ko je koga izdao, da li Rita njega ili on Ritu, i mislim da zaista u tome i uspevamo, i ta ambivalentnost postoji i u španskom. S druge strane, moram priznati da je to jedna od najtežih jezički gledanog knjiga koja sam u životu prevodila, sad ih ima blizu 30, jer je Puig izuzetno zahtevan, delimično zbog argentinizama koje koristi, ali većim delom zbog konstrukcije rečenice, toka svesti, odrastanja mentalnog tog prvo dečaka, kasnije mladića, i toka razmišljanja svih, po znacima navoda, perifernih likova kojima on posvećuje podjednaku pažnju. I ključna knjiga koja mi je pomogla da konačno nađem ključ i da nekako potrefim taj registar, kažem, nimalo lako, nekoliko meseci mi je za to trebalo, što mi se retko dešava, to je Rečnik žargona Dragoslava Andrića. Ta knjiga mi je zaista otvorila Ritu Hayworth uzdrži popreko, jer je Dragoslav Andrić jako lepo sažeo 80. godina neke pređašnje žargone i bilo mi je lako da ja zapravo prenesem 40. godine 20. veka kroz nekakav naš starinski žargon. Nije sve u žargonu, u mnogome nam izdaja Rite Hayworth otkriva razmišljanje Manuela Puiga i njegovu viziju života, jer on sam kaže da je on zapravo svoju tadašnju stvarnost prilagodio svojoj unutrašnjoj mentalnoj stvarnosti. On je projektovao zapravo ono što je on želeo i što se njemu dopalo i zahvaljujući toj knjizi je smogao snage da nastavi da se bavi pisanjem na isti način i sve njegove knjige imaju film u sebi, u mnogome govore o mentalitetu, društvenom momentu, kritičkom osvrtu i tako dalje na sva zbivanja u Argentini i Meksiku gde je dobar deo života proveo. Upravo kroz film i kažem, to je nadasve značajno za argentinsku književnost, hispanoameričku književnost i Puiga kao autora koji se upravo po tome izdvaja među brojnim kvalitetnim hispanoameričkim piscima.
Ovo je bila i cenzuricana knjiga malo, zbog nekih likova i radnje.
Tako je, pa to ne čudi, dakle u doba, ova knjiga je objavljena 1968. godine, u vreme kada je bum latinoameričke književnosti već počeo, i kada je godinu dana ranije Fuentesova, recimo, knjiga cenzurisana u Španiji, i to je bilo vreme kada su knjige podlegale cenzuri, pa čak i Grad i psi Marija Vargas Llosa doživeo poneku nekako malo manju cenzuru, i pisci su na to bili donekle spremni, ali su se mnogi dovijali i u nekim narednim izdanjima su objavljivali zapravo integralne verzije, vraćali su te izbačene fragmente. I mislim da se Puig tu dosta dobro snalazi, između ostalog s toga što je on govorio, u ovom slučaju konkretno u ovoj knjizi, iz perspektive dečaka. I kada je to iz dečijih usta, to ima znatno drugačiju, tako je, drugačiji odnos prema stvarnosti nego da je reč o odraslom ili politički, društveno aktivnom čoveku.
Možda samo da kažem, eto, da je toliko voleo film da je naučio jezike, da bi mogao da prati kako hoće film.
I naučio jezike i studirao film u Rimu i živeo u nekoliko evropskih zemalja i zapravo je on sam sebi tu filmsku karijeru ostvario. Želeo je da se bavi filmom, da nauči film iznutra i mnogi njegove knjige, da ne kažem sve, a naročito eto ta koja nam je najpoznatija i trebalo bi da joj se vratimo i vraćamo, Poljubac žene pauka, one su kadrirane. Doslovno su poglavlja ili neki delovi knjige određeni, određene slike su,
znači,
zaista filmske,
za film,
tako je, ali čak ne ni samo što je pripremao, iako je napisao nekoliko scenarija i na svoje knjige, nego je on razmišljao filmski i to se u tim knjigama vidi, tako ih treba i čitati i doživljavati i mislim da je to još jedna njihova dodatna vrednost.
Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapás tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milón en la esquina o en el bar, sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno.
Thank you.
no te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
U emisiji Čitač Bojan Belice u svom eseju osvrće na sonet Četiri doba Johna Keatsa.
Manje je važno što je John Keats ostao mitski pesnik romantizma i zajedno sa Byronom i Shelleyjem prototip ukletog pesnika. Mnogo je važnije da je Keats u svom kratkom književnom i zemaljskom životu gotovo nepriznat od kritike kastinskog britanskog društva, ostavio pesme koje su zapravo primjer čistog, zvučnog, pročišćenog i svedenog engleskog jezika. Takav je i sonet Četiri doba. Dakle, ljudska doba su paralela onoga što se događa u čovjekovoj duši. Četiri doba su mera godine, četiri ciklusa u kosmosu, rođenje, detinjstvo, mladost i smrt. Ovaj sonet je jedna od retkih pesama engleskog romantizma u kojima je dato barokno osjećanje sveta. Dakle, sve što se događa u prirodi i u zakonima Božijeg poretka događa se i u mikrokosmosu, u čovjekovom unutarnjem svetu, i zato forma, precizna forma soneta, mora objektivno odgovarati temi. Proleće je žudno, jedna bistra čistota buđenja i svetkovine, razuzdani eros i odenut je lepotom. Dozrevanje se pomera i nastavlja sa letom, duša se uznosi do nebeske žetve i čovjek je tada u nekakvom mističkom, drevnom, obrednom tajanstvu, možda najbliži božanskom. Magla i splin jeseni sklapaju krila čovjekove imaginacije i dionizijskog usklika. Priroda se ogleda u duši i dalje, kao u hladnom potoku koji odnosi sve ubire i letnja zrenja. I najzad zima dolazi kao uspomena, kao gubitak, ništavnost, jalovost očekivanja, kao oskvrnuće i nužni pun krug života i vremena. Zima je tu, kako pesnik peva, da čovjek ne zaboravi svoju smrtnu prirodu. Oblici se menjaju i povlače sa posljednjim ciklusom života, ostaju skriveni za navek ili do narednog proleća.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. When the day begins, she can be kind.
kisses her sweaters from one minute to the next. It's hard to tell, and she goes hot and cold, just like stormy weather. She's my gift from the Lord, or a fiend from hell. That's my baby. She can be all four seasons in one day.
Deset je časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Osmaci nisu danas polagali test iz matematike u okviru završnog ispita za učenike osmih razreda. Ministarstvo navodi da je polaganje tog testa odloženo za četvrtak. Termin održavanja kombinovanog testa neće se menjati. Đaci će ga polagati sutra od 9 do 11 sati. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je test iz matematike uz malu maturu provaljen i da se to dogodilo u nekoj školi. On je za večernje novosti rekao da su Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i Ministarstvo prosvete dobro uradili svoj posao, ali da je zatajilo negde na terenu. Neko je otvorio rezervnu kesu s testovima i prodao test iz matematike. Ne znamo gde se to dogodilo, ali to će da utvrdi policija. Biće smena zbog ovoga, istakao je Šarčević. On je naveo da je ovo poslednja godina kada ovakav rizik postoji i da će od sledeće godine sve biti digitalno. Premijerka Ana Brnabić nastavlja posetu Londonu, gde će učestvovati na Balkanskom ekonomskom forumu u organizaciji Financial Timesa. U Kraljevskom institutu za međunarodne poslove Brnabićeva će održati predavanje o temi Srbija, Balkan i Evropska unija. Na tom forumu učestvovaće između ostalih i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama. U kineskoj provinciji Sichuan 12 ljudi je poginulo, a više od 120 povređeno u snažnom zemljotresu jačine 5,9 jedinica Richtera. U toku je akcija spasavanja i potraga za nestalima. Potres se osetio i u drugim većim gradovima. Poslanici Skupštine Srbije postavljaju pitanja članovima vlade, a nakon toga će razmatrati izveštaje o radu Državne revizorske institucije za prošlu godinu, kao i izveštaje o radu u protekloj godini, koje su podneli Fiskalni savet i Komisija za zaštitu konkurencije. Vreme danas promenljivo oblačno s parnom, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 1001 milibar. Vetar je istočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
Mnogi ljubitelji sporta veruju da se sve velike političke promene i odluke prvo najave na stadionima. Ono što političke elite ne mogu ili ne smeju da kažu jedne drugima, mogu navijači. A stadioni postaju najbolji i najmasovniji zaštitnici nacionalnih interesa i ponosni čuvari nacionalnog identiteta. O uticaju fudbala na geopolitiku u emisiji Rečeno i prećutano govore Branko Rosić, zamenik glavnog urednika Nedeljnika, i Uroš Đurić, vizuelni umetnik. Autorka je Dušanka Petrović, a emisija počinje u 12.05. Borislav Pekić bio je akademik i jedan od najvažnijih srpskih pisaca 20. veka. Prvi roman, Vreme čuda, objavio je 1965. godine, a sam pisac je smatrao da je Zlatno runo, koje se često poredi sa najznačajnijim delima svetske književnosti, njegov najbolji roman. U današnjem pamtiveku o 13 sati i 45 minuta slušamo odlomak iz audio dnevnika koji je svojim diktafonom Borislav Pekić zabeležio 1984. godine. Uređuje Snežana Bićevi. U 16 sati počinje Filmorama, emisija o filmu Ane Vučković-Denčić. Od 4. do 7. jula u Bajinoj bašti po 6. put pod sloganom Bašta te briga održava se internacionalni festival kratkog igranog filma Bašta Fest. Gošće u studiju biće umetnička direktorka festivala Maja Šuša. Gost će biti Ivan Velisavljević, urednik arhiva, medija, Doma kulture, Studentski grad, koji je upravo stigao iz Njujorka, pa će sa slušalcima podeliti utiske sa ovog putovanja. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Tačno je 11.